Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova i 5 minuta. Kakav je danas odnos kulture i medija? Postoje li među njima saradnja ili suparništvo? Ko na koga utiče? Da li mediji utiču na formiranje kulturnih modela ili kultura sama oblikuje medijski prostor? Kakvo je medijsko praćenje kulturnih događaja i šta se desilo sa kritikom? Šta danas kultura jeste i kakvu kulturu podržavamo ili održavamo? Tema je večerašnje emisije U središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i želim vam dobroveče. Stiče se utisak da je vreme kratkih i brzih vesti, preovlađujući koncepti zarade i zabave, da su obrisali sećanja na godine kada su se mediji profilisali i ocenjivali prema uređivačkim konceptima kulturnih rubrika. Zato pred izazovima uređenja kulturnih rubrika razgovaramo danas sa našim gostima Nebojšom Bradićem, glavnim odgovornim urednikom kulturno-umetničkog programa RTS-a. Dobar dan i dobrodošli. I sa urednicom kulturnog dodatka dnevnog lista Politika, Sanom Otašević. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
I odmah na početku, da li se vama čini da su postojale ikada vremena kada su se mediji zaista profilisali i ocenjivali prema uređivačkim konceptima kulturnih rubrika? Nebojša?
Ja mislim da ta vremena postoji danas, vrlo jasno, da u slučaju recimo Politike vi imate jasno i definisanu ulogu kulturnog dodatka koji eto već u nekom kontinuitetu određeno vreme uređuje Ana, pre nje Vesna Roganović, i uvek je taj kulturni dodatak imao svoj profil i svoj značaj u kulturnom životu, a i u medijskoj sferi. Tako isto određeni programi kulture koje neguje Radio Televizija Srbije i na radio i na televiziji imaju svoj jasan profil i drže tu svoju utakmicu koju imaju u odnosu sa nekim drugim programima i sa nekim drugim emiterima.
Ana?
Domet kulturnih rubrika i medija koji se bavi kulturom je ograničen i on je sve više ograničen. Njegovi dometi su sve manji jer se promenilo vreme, promenili su se koncepti medija, promenili su se sami, promenilo se na kraju i društvo, čitav model koji je stajao iza medija. Dakle, pre bih rekla da postoji jedna raznolikost i koja zapravo više zbunjuje nego što daje neke pravce, ako uporedimo sa vremenima koje su iza nas, kada je zaista postojala politika medija i pa i politika, kulturna politika. U ovim uslovima u kojima nema jasnih smernica, možda ni ne bi trebalo da i bude u nekom dogmatskom smislu, ali svakako u smislu neke osmišljene kulturne politike, kada ih nema, i mediji takođe su odraz takvog stanja.
Takvog stanja u kojem, i zapravo i društva u kojima je kultura neprepoznatljiva kao važna i isplativa kao osnova razvoja i modernizacije društva, i onda se nekako stiče utisak, Nebojša, da je zapravo, da se sama kultura našla u nekom medijskom međuprostoru. Dakle, da je nedefinisana u poljima politike i ekonomije, se našla negde uvek između zabave, strade i sporta, između komercijale i visoke kulture. Da li su to sve distinkcije i zapravo izazovi koji stoje pred kulturom i medijima?
Pa sigurno se uloga i mesto kulture menja u određenom vremenu koje mi živimo danas, i sama tranzicija društvena, prelazak u kapitalizam i usvajanje nekih drugih surovih pravila igre sigurno redefiniše i mesto i ulogu kulture. Ali to ne znači da bi trebalo da je društvo ili određena zajednica tretira kao nešto što predstavlja problem ili prepreku. U jednom svetu u kome kapital i vrednosti novca uređuju određeni sistem vrednosti, često se kultura postavlja sa onu stranu onoga što troši, i uvek se u odnosu na programe i na projekte iz oblasti kulture i umetnosti gleda kao na nešto što je trošak društva, znači nešto što bi trebalo na neki način izbeći u domenu finansiranja, dakle nešto što će biti mnogo jednostavnije ako se prepusti tržištu. To znači da se sledi onaj stari liberalni sistem po kome eto ti posrednici, kakve su ponekad ministarstva kulture, gradske zajednice ili razni drugačiji načini finansiranja kulture i podrške kulture, mogu svesti na onu jednostavnu adresu. Posrednik ne postoji, postoji samo blagajna i postoji znači one koji proizvodi i koji koristi. Uloga blagajne koja reguliše sve uopšte nije predmet ovog našeg razgovora, zato što se to pokazalo već u mnogim drugim društvima koja taj sistem vrednosti imaju dugo godina, nikada nisu napustila sistem javne podrške kulture. S jedne strane, javna podrška znači podršku javnih vlasti, bilo na centralnom, znači državnom planu ili na planu lokalnih zajednica, ali i čitav niz posrednika u tom sistemu, od pojedinaca, biznis sektora, filantropa, pa do oni koji kupuju karte, dakle čak i do blagajne, razume se. Međutim, kada govorimo o tom sistemu vrednosti, čini mi se da se često loše i nedovoljno jasno uzima termin subvencija, odnosno podrška. Ja bih radije upotrebljavao termin određenog finansiranja i nečega što je u stvari investiranje u kulturu. To investiranje u kulturu daje određenu vrstu podsticaja u rezultatima koje kultura daje. Znači, s jedne strane u kreativnosti, s druge strane u učenju, s treće strane dobrom osjećanju svih oni koji koriste to, reputaciji zemlje, raznim dobrim i kvalitetnim prednostima koje nisu uvek merljive samo u trenutku kada se investira, niti onome koji investira u to, nego su dalekosežni i veoma korisni efekti od investiranja u kulturu. Dakle, u ovom vremenu mi zaista imamo brojne faktore koji utiču na taj sam proces pozicioniranja kulture u određenoj zajednici. Prvo, mesto kulture, znači na koji način umetnost i kultura postoje u određenoj zajednici, kako se podržavaju i kakve efekte mi dobijamo. Tek onda možemo da govorimo o tome kakve će strategije, politike biti, ali prosto o mestu i ulozi kulture u određenom društvu možemo da govorimo na osnovu jasnih pokazatelja. I velika, da ne kažemo razvijena društva zapada, kakve recimo u Velikoj Britaniji, vrlo jasno definišu ulogu i mesto umetnosti i kreativnih industrija. Čak nedavno novoizabrani gradonačelnik Londona Sadiq Khan je u svom inauguracionom intervju dan posle izbora rekao da su u njegovoj agendi na prvom mestu, pored smešta, a pored borbe za bezbednost, investicija u određene sektore ekologije, kreativne industrije i umetnost na prvom mestu, i on bi želeo da to obeleži njegov mandat. Mi takve reči, nažalost, u ovim našim prostorima, ne samo u Srbiji, govorimo i šire, teško čujemo, zato što su uvek u prvom planu ekonomija, a zaboravlja se da je kultura ta, odnosno umetnost i kreativna industrija, da su ti koji jasno doprinose i ekonomiji određenog mesta, zemlje i u širem smislu regije.
Ana, kada je reč o kulturnom dodatku i kada je reč o tom medijskom prostoru, da li je i zapravo prostoru kulture u drugim, pre svega pisanim medijima, da li je medijski prostor postao preskup za kulturu i umetnost?
To ima veze sa odnosom društva prema kulturi, koja se smatra jednim efemernim zanimanjem, ne čak ni zanimanjem, nego jednom oblašću u koju ne vredi izgleda ulagati, bar se to čini kad se pogleda i upravo ulaganja u kulturu poslednjih godina. To govori da je ova država, ova zemlja zapravo nema jasnu strategiju, nema ideju o tome koliko je kultura osnovni segment funkcionisanja jednog društva, ne samo funkcionisanja, nego i njegove prezentacije u svetu, njegove uloge u svetu i sve ove velike kulturne sredine kao što je Britanija, kao što je Francuska, kao što je Nemačka, one ulažu u kulturu ne zato što one imaju viška para da bace na nešto što je stvar provoda ili zabave ili ukusa jednog manjeg broja ljudi, takozvane elite, nego naprotiv, oni kulturu smatraju jednom od najvažnijih segmenata njihove politike koja je usmerena ka svetu. Dakle, spoj kulture i politike u zemljama koje brinu o toj oblasti je ono što nam govori da se ulaganje u kulturu višestruko isplati i da one sredine koje imaju takav odnos prema kulturi, da su te sredine te koje diktiraju, koje nameću modele, koje na kraju vode glavnu ulogu u tokovima evropskim ili svetskim. A one sredine koje su osuđene na oponašanje, na to da slede diktate koje dolaze iz većih sredina, one će uvek biti smatrane u toj nekoj svetskoj utakmici među narodima, smatrane manje važnim, njihov glas će se manje uzimati u obzir.
Koliko mediji utiču na formiranje kulturnih modela i da li utiču?
Pa teško je govoriti o tome zato što je, govorimo o prostoru koji je vrlo sužen. Znači, mi sad imamo vrlo malo medija koji posvećuju kulturi pažnju. To je možda nekada bio slučaj i možda se tu moglo govoriti o nekoj kulturnoj politici, jer su mediji, bilo ih je mnogo manje, i oni jesu sprovodili na neki način nešto što je bila i državna politika. Sada u ovakvom mnoštvu medija na tržištu koje je rascepkano, vi u stvari i nemate jasne modele. Mislim da je na svakom uredniku pojedinačno, to je između ostalog i njegov zadatak, da osmisli šta želi, dakle, neki koncept koji će onda moguće predstavljati i jedan model, mada ja ne bih govorila o modelu. Kultura je prostor koji zapravo i ne trpi modele. Bar ja tako hoću da priđem toj oblasti. Dakle, razmišljam o tome kao prostoru u kome je važno otvarati neka polja mogućnosti, a ne slediti modele ili praviti nove. Zapravo, ključne reči za mene su kada razmišljam o kulturi i kada razmišljam o poslu koji radim su preuzimanje rizika, hrabrost da se ide ka onima koji nigde nisu zastupljeni, koji nemaju prostor u nekom javnom životu, a koji zaslužuju, jer je to način da našu sredinu i da ne samo kulturnu, nego da uopšte čitavo društvo da na neki način oživi ili da ono diše, da da imamo ljude koji će moći da daju nešto novo, da izađemo iz zagušljivih zatvorenih prostora, upravo iz modela, iz onoga što bilo da su ti modeli oni koji su nasleđeni iz nekih bivših vremena ili su to modeli koji su uvezeni. Dakle, ono što je meni ključno je ne da govorimo o modelima, nego da govorimo o jednom prostoru koji je prepušten sam sebi, jer mi ovde za čitave generacije ljudi koji dolaze, oni nemaju ni svoj glas. Znači, generacije stvaralaca, generacije mislilaca. Ako postoji jedan mali prostor kao što je recimo ovaj ili još poneki u medijima, onda on pripada njima.
Evo što, kada je reč o televiziji, tu je tek, odnosno o elektronskim medijima, tu je tek jako teško napraviti neko poređenje, odnosno da se Radiotelevizija Srbije zapravo poredi sa bilo kojim drugim medijima. Onda u vašem konceptu, da li zapravo sama kultura oblikuje medijski prostor na televiziji?
Ono što je u stvari želja i što bi bila idealna slika za koju bi svi bili na neki način entuzijastički vezani je situacija kada bi se mediji i kultura nekako približili. Međutim, mi imamo sliku koja je potpuno obrnuta. Mi s jedne strane imamo nešto što je kultura, izvesan broj medija koji još uvek to razume, i imamo određenu divljačku strukturu koja pripada određenoj javnoj medijskoj slici. Ja sad o tome ne bih želao da govorim imenujući pojedine sadržaje koji su vam svima poznati, koji su našim slušalicima dakako nešto što jako dobro poznaju, ali mi imamo takvu situaciju da se taj rascep između nečega što je kultura i nečega što su mediji sve više širi, upravo divljanjem određenog broja medija koji taj prostor proširuju i legitimizuju u određenoj zajednici. Koje su i kakve su podrške da bi se tako nešto dešavalo, na koji način to može da se stavi pod određenu vrstu javne kontrole, bilo da se radi o regulatornim telima ili načinima kako se to u nekim uslovima zakonski može sankcionisati, to je sada druga tema. Ovde je kod nas da pokušamo da sada prepoznamo i da na neki način analiziramo sve te slojeve koji postoje u onome šta jeste kultura i šta jesu interesi kulture u odnosu na mediji i medija u odnosu na kulturu. Mislim, od same činjenice da su izvesni programi obrazovni, to apsolutno mora da bude uvaženo onim šta jeste javni interes medija, kakav je na primjer Radiotelevizija Srbije ili neki drugi sličan medij. Znači, javni interes jeste da pospešuje programe koji bi imali za cilj da šire aspekt obrazovanja, jer mi ne možemo doći do vrhunske kulture ako imamo urušeno obrazovanje na različitim nivoima. Ja ću samo iskoristiti jedan primjer koji će napraviti digresiju, ali mislim da je zanimljiv. To je način kako se podstiče muzičko obrazovanje. Naime, poznat vam je projekat TEL sistema. Tu se radi o projektu, znači, koji je pokrenuo veliki dirigent Dudamel, dirigent Bolivar orkestra u Venezueli, koji je sistem podrške obrazovanju u toj zemlji, gde sada više od 500.000 dece od 2-3 godine do srednjeg, odnosno visokog obrazovanja prolazi kroz jedan sistem neformalnog obrazovanja iz oblasti muzike. To jako puno znači. Ne znači da će svi oni sutrada nastupati na velikim svetskim scenama, ali to znači da će oni biti dobri slušaoci, dobri interpretatori i zadovoljni građani, jer muzika donosi neke nove i drugačije sadržaje. Ta iskustva, ja ne govorim o tome da je to model koji mi možemo da primenimo na naše uslove, jer to sigurno nije jedinstveno, ali se ta iskustva mogu vrlo dobro analizirati i već postoje izvesne inicijative da se takve stvari kroz manje grupe inicijative i sprovode u našoj zajednici. To je jedan od modela, znači, koji može da utiče na sistem obrazovanja, koji će biti velika osnova za ono što je kasnije uvažavanje i recepcija kulture i u krajnjoj liniji nešto što bi predstavljalo veoma plodan holding za sve one koji su kreativci u oblasti muzičkog obrazovanja. Isto tako, mi smo nekada imali jako uticajne muzičke sektore, kao što je to bila i Škola za muzički talent u Ćupriji, ona to još uvijek i jeste. Dramska grupa Radio Beograd je bila legendarna, ona još uvijek postoji, ali čini se da tako značajni osnovni orkestri gde prolaze mladi ljudi koji sutrada mogu nastupati na sceni Kolarčeve zadužbine, ja sada govorim samo, razume se, o izvođačkim umetnostima, ne o onome što su još i vizualne umetnosti i slično. Dakle, tu postoji veliki kapacitet koji može biti iskorišten za širenje te osnove koje je osnova kulture i legitimno mi onda dobijamo publiku za ono što zovemo kultura. Mislim da je i tu jedan veliki prostor na kome može da se radi, bilo da se radi kroz obrazovne programe naših javnih servisa ili nekih drugih televizija, radija, gde se apsolutno ide na to da se određeni sistem vrednosti na neki način afirmiše i da se kreativnost kao osnova nečega što je u stvari život i postojanje u svakom vremenu može dovesti do one platforme koja se usvaja. Znači, ovdje nije cilj samo preslikati uspešne modele, nego je cilj u stvari afirmisati ono što jeste u svakom društvu, u svakoj zajednici važno imati kreativne i zadovoljne građane.
I dolazimo do još jednog zanimljive stvari koju ste pomenuli, a to je i razvoj, odnosno kreiranje kulturne publike, odnosno publike koja će moći da, dakle, konzumira samu kulturu.
Apsolutno, pa nije zadatak, znate, kad imate određenu vrstu umetničke škole ili određeno umetničko obrazovanje koje izučavate, nije vam uvek zadatak da imate samo najboljeg muzičara, slikara, pisca. Zadatak vam je da imate i dobrog administrativca, da imate i dobrog tehničara i da imate ono što je jako važno za naše društvo, da imate kvalitetne i obrazovne sposobne lidere koji će moći da u nekom narednom periodu transformišu određene modele, da prepoznaju nove kreativce, da ih angažuju i da na taj način, radeći zajedno sa njima, u stvari menjaju ono što je naša kulturna scena ili, ajde da kažemo, ono što predstavlja kulturni sistem ovdje u Srbiji, a naravno koji će umeti da se povezuje sa svojim sličnim saradnicima, slične provenijencije, da putuju, da razmenjuju različite ideje sa ljudima u svetu.
Ona, postoji li svest, da se nadovežete, i postoji li svest zapravo o publici, odnosno recimo o potencijalnim čitaocima kulturnog dodatka ili uopšte o ljudima koji zaista čitaju kulturne strane u pisanim medijima?
Znači, mi znamo, pratimo čitalačke navike, pratimo našu publiku, znamo otprilike u kom godištu se kreće, dakle, publika. Ona se u štampanim medijima, ta granica jel da se pomera ne naniže nego naviše, odnosno naša publika je sve starija i to je jedan od problema sa kojima se suočavaju uopšte pisani mediji. Došlo je do jedne velike evolucije koja je zapravo revolucija, tehnološka revolucija je donela potpuni preokret u načinu na koji mi gledamo i konzumiramo, jel da, medije, i to je sada nešto sa čime smo svi mi koji radimo u medijima suočeni, a malo ko na to ima odgovor, kako sada premostiti taj veliki jaz koji se pretvorio u ozbiljnu krizu. I kada govorimo o odnosu medija i kulture, mi ne možemo da izostavimo taj važan segment, a to je upravo ta evolucija koja se dogodila i dubina ponora koji se otvorio pred, po znacima navoda, tradicionalnim medijima, u koje sada spada i televizija, koja je nekada bila opet svojevrsna revolucija, a sada i vreme televizije prolazi. Sada generacije koje dolaze potpuno drugačije prihvataju i traže sadržaj iz bilo koje oblasti, iz informacija, iz kulture takođe. Dakle, mi smo suočeni sa jednom promenom, generacijskom promenom, istorijskom promenom, na koje u stvari malo ko ima odgovor, i ne samo to, nego se ovde, dakle, čini mi se da ne postoji svest o tome da treba tragati za novim modelima. Mi to postoji u nekim razvijenim sredinama koje mogu da između ostalog i ulažu u to, ali ne samo, nije ulaganje, nije samo finansijska strana tu važna, nego važno je imati svest o tome da ako mi nešto ne preduzmemo, ako mi ne pronađemo nove modele, niko neće to uraditi za nas. Mi, svi koji radimo u medijima, tradicionalnim, da ih tako nazovem, malo smo suočeni sa situacijom u kojoj gledamo kako se polako urušava, dakle, i rad generacije za nas, i model, i ne toliko rad, ali zapravo ono što je nasljeđe tih generacija, ili jednom dolaze druge generacije koje kao da više to i ne interesuje, kao da ih interesuje jedan novi svet, njihov svet, svet neograničenih, čini se, mogućnosti, u koji, dakle, sada mediji ne znaju kako da se uklope.
Tu mislite pre svega na polje interneta i kao jednog, dakle, novog praktično medijskog prostora, sada već i nije novija, u koji se mogu, dakle, uklopiti, odnosno da li je to zapravo da li je internet sada i jedna prednost i jedna saradnja sa tradicionalnim medijima sa kojima može da se uspostavi i da recimo na internetu i da se iskoristi internet kao polje kada je reč i o televiziji i televizijskim emisijama, ali kada je reč i o štampanim medijima.
Ne bi nikako trebalo da smatramo nove medije, elektronske medije, internet pre svega, kao neku prepreku, kao nešto što će da nam zauvek zatvori vrata, bilo da je reč o kvalitetu sadržaja koji mogu da se, bilo da je reč o načinu na koji se dopire do publike. Naprotiv, mi smo prinuđeni, prosto nemamo izbora da uklopimo to u dosadašnji rad, i da upravo ono što sam rekla, dakle, da razmišljamo o novim modelima koji će podržati te medije. Dakle, ono što je glavno pitanje je kako da pronađemo taj finansijski model koji će omogućiti taj više manje nužan prelaz iz jednog u drugi medij. Ono što se dešava u oblasti pisanih medija, dakle, sve velike redakcije, svi veliki mediji po svetu imaju svoje vrlo razvijene online redakcije. To kod nas još uvek nije slučaj. Razlozi su razni, čitalačke navike, još uvek nemamo ni svest o tome koliko je to prosto neminovno da se u tom pravcu razvijaju mediji, ali to će nas zateći, i kao što se već i dešava.
Pitanje smrti određenih medija, kao što je to recimo malo pre Ana najavila, govoreći o televiziji i o sličnim medijima koji već na neki način u svetu imaju i neke druge uloge, je svakako vezano i za istoriju kulture. Dakle, u trenucima kad se pojavljuje inovacija, u tom trenutku se obično predviđa da će određeni mediji nestati. U trenutku kada se pojavio film, recimo, mnogi su tvrdili da pozorišta više nema budućnosti, ili kada je televizija došla, takođe su govorili o pozorištu, ono se čini danas u svetu veoma živo. Naravno, to ne znači da je pozorište ostalo ono što je bilo pre 100 ili 200 godina ili pre 4000 godina, ono jednostavno dobilo nekakvu drugu dimenziju. Isto takvu, recimo, formulaciju bismo mogli da definišemo kada pominjemo i film. Dakle, današnji film više nema onu istu ulogu koju je imao pre stotina godina. Pojava televizijskih serija je nešto što je postalo alternativa filmu, odnosno postalo budućnost filma. Dakle, danas mi mnoge stvari gledamo kao televizijske serije na tim velikim svetskim mrežama, Netflix ili slično. Dakle, u tom smislu mi svi zajedno učestvujemo u određenim transformacijama koje na svoj način idu, gube publiku, ali i nalaze nove načine da pridobiju novu publiku. Kad se pojavio nosač zvuka, kao što je bio, na primjer, CD, svi su videli da je to smrt LP ploča, pa se sada ponovo vraćamo na vinil. Nekako ljudi žele tu vrstu doživljaja. Kada su krenuli nosači zvuka da se umnožavaju, svi su mislili da koncerti su gotovi, više nema nastupa. Međutim, danas upravo nastupi muzičara, svetskih grupa, velikih zvezda privlače najviše publike, ali ono što privlači tu publiku nije samo nastup headlinera, to je istovremeno atmosfera, to je događaj, to je nešto što je deo određenog ambijenta koji taj festival, manifestacija ili bilo kakav da kažemo pokret nudi. Dakle, u tom smislu i mediji moraju da traže svoje neke nove modele kako da budu zaista interaktivni, jer današnja publika ne želi da bude samo pasivni posmatrač određenog medijskog sadržaja ili korisnik, već da u njemu učestvuje, da interveniše, i oni koji to shvate na vreme, oni su pobednici u budućim vremenima.
Slušamo, idemo na reklame i slušamo malo muzike, pa se vraćamo u studio.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o delu koje je interesantno i deci i odraslima, o romanu Guliverovo putovanja Jonathana Swifta. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Zašto lekari i posle penzionisanja brinu o pacijentima? Koliko ih oplemenjuju humanitarni rad i pisanje romana uprkos godinama? O tome govori penzioner profesor dr. Mihajlo Vukas, jedan od najpoznatijih kardiohirurga u Švedskoj. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9:05. Radio Beograd 1.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else, it's fine. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. This silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the sh-
shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It's just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
There's a big old hole goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done. And once it has begun, it won't stop until it's done. Singing. And once it has begun, it won't stop until it's done. Singing. Singing.
Sneaking.
Creeping.
Sneaking.
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 Creeping.
Gonna keep creeping on me.
Creep.
Creeping.
U središtu pažnje, kultura i medije, naši gosti Nebojša Bradić, glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a i urednica kulturnog dodatka dnevnog lista Politika Ana Otašević. Nebojša, koje su ograničenja, koje su prednosti kada je reč o televizijskom programu, odnosno kada je reč o programima i emisijama iz kulture?
Ono što je u stvari najvažnije za nas koji radimo na kreiranju, uređivanju i na neki način prezentaciji svih tih emisija jeste svest o tome da mi stvaramo audiovizuelni arhiv. I to je ono što je odgovornost prema budućim generacijama. Kao što znate, RTS ticem dobrih okolnosti i bogatom prošlošću koja će sljedeće godine biti na svoj način već ulazak u sedmu deceniju, utvrđuje u stvari kvalitet nekog vremena koje mi pamtimo. Današnji život, javni, kulturni, svakakvi život Srbije ne bi imao tu vrstu, a da ne kažemo arhive, da je ne čuva RTS. I zbog toga je obaveza svih ljudi koji rade na Radioteleviziji Srbije je upravo da stvara tu audiovizualnu arhivu. Kad to kažem da stvara, mislim da beleži događaje, da ih analizira i da na svoj način radi ono što se zove evaluacija. Da li koliko je to jednostavno, budući da su obaveze u tom sektoru velike, bilo da se radi o programima za decu, za dokumentarnom programu ili dramskom i serijskom programu koji također proizvodimo i programu kulture koji ima specijalizovane emisije uz onu dnevnu informativu, to zaista nije lako u okolnostima kada vam sasvim nije rešeno ni pitanje javnog finansiranja. Govorim sad o RTS-u kao sistemu, ali to su druga pitanja. Ono što je najvažnije, koliko je moguće da javni servis odgovori toj ulozi javnog servisa, dakle da omogući da svaki gledalac ili slušalac bude u prilici da dobije pouzdanu, preciznu, jasnu informaciju oko toga u vezi sa tim šta se i gde se događa u kulturnom životu Srbije. Ne samo Beograda, već Srbije. Znači da obavesti publiku u udaljenim krajevima da u Beogradu može videti operu koja se izvodi tog dana, da se događa velika izložba u tom i tom muzeju, ali i da se u nekoj manjoj sredini organizuje ozbiljan veliki pozorišni festival kakav je nedavno završen u Užicu ili Subotici, da se napravi jedna nova, drugačija priča u odnosu na programe koji se kreiraju i koji putuju. To se mora da radi javni servis. Dakle, zadatak je izuzetno inspirativan i u tom smislu zahteva dnevne odgovore. Nekada su ti dnevni odgovori lakši, ali ideja je uvek da se ima na um da će se ti posebni događaj jednog dana arhivirati u naše pamćenje. Ako bi ostalo i u našem pamćenju samo ono što danas pišu ili o čemu izveštavaju takozvani tabloidi, onda bi naša slika u budućnosti bila sigurno sasvim nešto čime danas ne bismo mogli da budemo ponosni.
Ana, s obzirom da kulturni dodatak izlazi svake subote, da li je njegova uloga da sublimira jednu kulturnu nedelju u zemlji i u svetu, ili da u stvari se osvrne na poseban jedan način, a pre svega kroz kritičko sagledavanje onoga što je kultura i umetnost, jer se čini da inače kritika sve više izostaje, bar sa onih svakodnevnih kulturnih strana i iz emisija.
Tako je, zato što je verovatno inercija ovih medija koji imaju pre svega interes korporacije, a ne neki javni interes ili interes negovanja kulture ili interes otvaranja novih prostora za nešto što nije nužno komercijalno, dakle da je njihov interes da se izbaci kritika. A kritičko mišljenje i kritički stav i kritički odnos prema svetu i kritički odnos prema društvu je nužan za one koji prate kulturu. On je važan zato što je to jedini način da se izađe iz uhodanih staza i da se razbije neki konformistički pogled na kulturu. Dakle, da se kulturom, moja ideja, moja želja je da se kad se kaže kultura ili kulturna rubrika, da se ne misli nešto dosadno, nešto što će da sad bude gomila nekih velikih dela iz prošlosti ili nekih autoriteta ili nekih značajnih ličnosti ove sredine koji se inače stalno pojavljuju. Jel to je dosadno? Mislim, nije samo problem kulture i oni koji rade u kulturi to što se promenilo svet, što je došao tržišni kapitalizam, što je sada ta utakmica neravnopravna, što je teško istaći u prvi plan javni interes i interes društva, nego su i oni koji se bave tim poslovima zaslužni za takvo stanje u kulturi ili za to što ljudi prosto traže na nekim drugim mestima da se informišu o stvarima koje ih interesuju, a nije to samo zato što nisu dovoljno obučeni da čitaju naše ili da prate naše, ne, naprotiv, nego zato što tu ne nalaze dovoljno izazovni sadržaj. Znači, moja ideja je da napravim taj sadržaj izazovnim, da bude ne nužno provokativno radi provokacije, nego da ima jednu oštricu koja će da bude strela koja će biti upućena u jedan javni prostor sa željom da se napravi neki dijalog, da se o temama koje mi otvaramo govori, da dobijemo odgovore, da zajedno zapravo, jer to je jedan javni posao u kome nas zanima kako društvo diše, kako ljudi koji u njemu razmišljaju, kako oni koji stvaraju, kakve odgovore oni mogu da nam donesu. Dakle, ne stalno spremljene unapred odgovore, bilo da su to u pitanju ljudi koji predstavljaju institucije, bilo da su to u pitanju ljudi koji predstavljaju vlast, mada oni o kulturi malo govore, gotovo nikada, ili oni koji se smatraju nekim autoritetima. Nego upravo oni prostori gde autoritet, pojam autoriteta ne postoji, već se traga za onim što je iza onog ponuđenog. Ono što će da predstavlja odgovor i ono što će biti zapravo budući buduća svest o tome kako ovo društvo treba da funkcioniše ili kako kultura treba ili bilo koje od oblasti kojima se bavimo. Dakle, uvodimo i ljude koji su u prostorima filozofskih razmatranja, koji se bave teorijama ideja i uopšte idejama, ne nužno, ali na jedan prihvatljiv način koji, dakle, predstavlja most između nekih akademskih sredina u kojima zapravo ima novih ideja, ali one ne izlaze, nemaju mogućnost da se probiju, jer nema medija koji bi to ispratili. Dakle, zadatak je da se te ideje koje postoje i obično su njihovi nosioci neke nove generacije koje dakle razmišljaju u jednom novom vremenu, razmišljaju na sasvim drugačiji način od prethodnih generacija. One imaju u vidu tu ogromnu promjenu koja se desila, dakle, i sa internetom, i sa mnogo su više informisani od prethodnih generacija, imaju mnogo više kanala da se informišu. Dakle, to je jedna dobra stvar potencijalno, koja naravno možda bude i velika prepreka, zato što i teren brojnih zabluda ako čovjek ne zna kako da se kroz to kreće. Ali je za sredine kao što je naša, pa i mnogo razvijenije sredine, ono je zapravo jedan prostor novih sloboda.
Nebojša, da li je kritika, kako stoji sa kritikom na samoj televiziji, odnosno stalno se postavlja i pitanje da ističe se utisak da zapravo ima dosta najave događaja, ima samih događaja u vestima iz kulture ili na kulturnim stranama, ali da zapravo onaj doživljaj, odnosno kritika jednog umetničkog dela neretko izostaje.
Pa mi se trudimo da reč kritike bude prisutna u emisijama kakve su Kulturni dnevnik ili specijalizovane emisije u vezi sa knjigom ili pozorištem, likovnim umetnostima, ali svakako će biti prilike i u novoj emisiji koju ćemo pokrenuti tokom decembra meseca, koja se zove Kulturni centar, da upravo ona ima fokus na kritičkom promišljanju onoga što je proizvodnja u kulturi i onome što su fenomeni u kulturi. Ono što sam ovom prilikom hteo još da na neki način ukažem je to da u samoj kulturi ne postoji dovoljna svest o tome da su se vremena promenila i da postoje određena vrsta inertnosti i nedovoljna otvorenost prema duhu kreativnosti, prema brzini kojom se taj duh širi. Nije dovoljno samo obezbediti sredstva za rekonstrukciju određenih muzeja, već je mnogo važnije, po mom mišljenju, pripremiti te muzeje da budu istinski muzeji 21. veka, mesta na kojima će se učiti kreativno, ali koja će nuditi doživljaje publici koja želi da to vide. Više muzeji nisu samo mesta gde vi imate posloženu stalnu postavku koju vidite kao dečak ili odrastao mladić ili jednog trenutka odvedete svoju decu ili unuke da to vide. To su mesta koje svakodnevno smišljaju, inoviraju određene sadržaje kreirajući umetničke doživlje. I mislim da je tu upravo uloga i medija na neki način da daju određenu vrstu podsticaja upravo za takve događaje, da ih na dobar način osvetle, ali da budu prisutni u brojnim centrima širom zemlje, dakle tamo gde se kreativnost pojavljuje, da ohrabruju mlade talente koji ne postoje samo u krugu dvojke, da se razumemo, nego postoje ljudi koji smišljaju određene stvari u nekim svojim alternativnim prostorima daleko, daleko od ovih centara, i za njih je važno da ono što oni rade, ono čime oni žele da inspirišu svoje okruženje i da oslobode jednu drugu energiju kreativnosti, da to bude vidljivo i u samim medijima. Jer bez te inovativnosti, bez različitosti, raznovrsnosti umetnostima, kreativnim industrijama, mi kao društvo možemo vrlo lako da ostanemo ili da postanemo monokulturni i potpuno nebitni. Zbog toga su podsticaji koji mogu da dolaze i od strane medija, ali i ta plodna interakcija između medija i kulture je jako važna. Zbog toga i ulogu koju ja na neki način u ovom trenutku imam u kulturno-umetničkom programu televizije, vidim upravo u toj stalnoj saradnji i komunikaciji sa ustanovama kulture s jedne strane, grupama ili pojedincima koje mi na neki način proizvodimo ili podstičemo da budu vidljivi, jednostavno da ono što oni ostvaruju da dospe do publike i na taj način uđe u javnu komunikaciju, na taj način se i njihovo, da kažemo, stvaralaštvo evaluira, bilo prisustvom, bilo povremenim kritikama.
Ovo je dobrim delom bio i odgovor na pitanje odnosa koje se zaista često postavlja, to je odnos između tradicije, odnosno onoga što je kulturno nasljeđe i što je savremeno stvaralaštvo i savremeno viđenje kulture i umetnosti.
Da, samo sam htjela da se nadožem, dakle, čini mi se ne samo meni, a upravo je završen skup koji se bavio tom temom, kritikom doduše u oblasti književnosti, ali se to može proširiti na druge oblasti. Kritike gotovo da nema, ona je izbačena i to verovatno nije slučajno, jer unošanje bilo kakvog vrednosnog suda je opasno u ovoj sredini. Znači, vi morate da se onda imate posla sa raznim interesnim krugovima, sa to je sa upravo ljudima koji smatraju autoritetima koje ne treba dirati, ili sa predstavnicima institucije ili vlasti. Dakle, upravo mi se čini da je najvažnije kada se bavimo kulturom u medijima da postoji, da insistiramo na toj hrabrosti, da insistiramo na tom riziku, da insistiramo na tome da se jasno ukaže i da se, dakle, ti vrednosni sudovi jasno uključuju ono što radimo, jer je to jedini način da se razbije ta neka dosta mrtva predstava o kulturi i onome što su vrednosti koje treba da zastupamo.
I evo sad na kraju emisije, dugo godina ste bili dopisnik, Ana, iz Francuske, i ako se politika ne može uporediti sa većinom štampanih dnevnih medija u Srbiji i kulturni dodatak, da li se kulturni dodatak može negde uporediti sa onim što strani mediji negde definišu kao kulturne rubrike?
Pa možda utoliko što je i dalje to 10 strana koje su posvećene kulturi. To je zaista retko u našim medijima. Utoliko politika sledi tradiciju velikih kulturnih sredina koje imaju u svojim medijima kulturne dodatke, koje imaju značajan prostor ne samo u dnevnim novinama, već i mnoštvo drugih publikacija, magazina koji se bave kulturom i koji se jako dobro prodaju pritom. Dakle, to se vezuje za ono kako se pravi, između ostalog, i publika. I mora da postoji ta interakcija između medija, između onih koji predstavljaju državu koji se bave kulturom i, dakle, publike. Sve to povezano. Ne može niko sa svoje strane sam da radi, a često imam utisak da je taj položaj prilično usamljen nekoga ko uređuje kulturnu rubriku, jer je komunikacija i dijalog između različitih aktera u kulturnom životu vrlo, vrlo blag, gotovo da nekad i ne postoji. A to je možda velika razlika između ove neke druge sredine koje je u tom smislu povezanija. Iako ne kažem da, ne mislim da je uvek dobro biti suviše blizak predstavnicima, ne znam, države ili institucija, ali je svakako važan dijalog bez koga ne može da se ta oblast razvije.
Najboljše, kada je reč o televiziji, bar po kreativnosti i idejama vezanim za kulturu, da li se RTS može uporediti sa nekim stranim televizijama?
Ja mislim da nije cilj poređenja sa stranim televizijama, već stvaranje autentičnog programa koji će na svoj način odgovoriti potrebama građana, odnosno kulturnim potrebama, ako govorimo o programima kulture. Među ovim potrebama su svakako i Među ovim ciljevima su kreativnost, raznovrsnost, autentičnost umetničkog izraza, učešće javnosti, stručno znanje, proces stalnog obrazovanja građana. I mislim, kada govorimo o obrazovanju građana, ja opet u tome vidim jedan od glavnih ciljeva i kulture i kulturnih programa. Cilj postizanja održivog kulturnog razvoja svakako u ovom vremenu opstati uprkos pritisaka tržišta, globalizaciji koja postoji na svim nivoima, pa naravno i globalizaciji kulture i sistemu vrednosti koji u dobroj meri nameću mediji, sticajem okolnosti govorimo u mediju koji to ne čini.
Hvala vam puno na razgovoru. Samo kratko, preporuka iz kulture i umetnosti i onoga što se dešava trenutno u gradu. Nebojša Bradić.
Pa ja mislim da je svaki program kulture preporuka u svakom slučaju, ali pogledajte ono što su pripremili povodom 20 godina Muzeja Jugoslavije.
Ana, to je još uvek festival autorskog filma, zaista veliki uspeh. Još sutra možete pogledati izuzetne filmove u selekciji ovog festivala.
Hvala vam puno na razgovoru. Slušali ste emisiju U središtu pažnje, a sa vama su danas bili Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Tamara Krstić.